Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. U radu i stvaralaštvu leži smisao života. To je ideja vodilja Vere Nedeljković. Desetak godina bila je među vodećim svetskim šahistkinjama. Ostala je upamćena i kao prva žena inženjer brodogradnje u Jugoslaviji. Ipak ponekad zažali što se u potpunosti nije posvetila drevnoj igri. Možda bi postala i svetska šampionka.
Ja sam rođena u Čačku, u jednom selu Pridvorica pored Čačka. Išla u Čačansku gimnaziju. Tamo sam i naučila da igram šah. Relativno kasno za ovo vreme, negde u 6. razredu gimnazije. Uključila sam se u šah klub Borac, gde je bio čuveni tada majstorski kandidat Ljubinko Majstorović, koji je nesebično pomagao mladima, tako da sam dosta napredovala brzo. Kasnije, pri prelasku u Beograd, uključila se u Crvenu zvezdu i počela igrati na zvaničnim šampionatima. Jedna moja drugarica, Doka Vasović, je, prvi put sam kod nje videla šah, nije to tada ni bilo toliko popularno, ali odmah mi se veoma dopalo. I tako me zanelo da smo i dan i noć svom srcem i dušom igrali šah. Tako da smo ko fanatici postali za to. Prvenstvo gimnazije je bilo organizovano, tada tako sam pobedila na tom prvenstvu Čačanske gimnazije i plasirala se za prvenstvo Srbije u Beogradu. I kad sam došla na studiju u Beograd 48. godine, onda se igrao i tromeč omladinaca u Dušanovom gradu, tada glavnoj prostoriji za šah, Šahovskom savezu. Igrao se omladinski tromeč Ivkov, Matanović i Fuderer. I igralo se žensko prvenstvo Srbije istovremeno u istoj prostoriji. I ja sam se tada plasirala za šampiona države i igrala u Novom Sadu prvi zvaničan šampionat. Bila četvrta.
Vratimo se još vašem šahu u Čačku. Gde je u to doba kada ste vi počinjali, gde je u Čačku mogao da se igra šah?
Mi smo imali malo situaciju takvu da je strani jezik bio po izboru francuski ili engleski. Pošto sam ja bila prijavljena u grupu za engleski jezik, a bilo je manje učesnika, onda smo mi morali da idemo u drugu neku učionicu da to igramo. I šetajući mi iz učionice u učionicu, svraćali smo moja drugarica i ja u biblioteku, gde je bio Predrag Pavlović, uvek tamo sedeo i igrao šah. I tako mi umjesto na engleski odemo na šahovske partije u biblioteku i tako smo, tako reći, svakodnevno igrali. A u klubu Borac kad je takmičenje, mislim, bio je intenzivan klubski život.
Quanto para tiro mustenna nel dio che tria che te sera figlia. Puttano sto limani enna che dio che tria che te sera puglia. Questa te la naica enna che dio che tria che te sera pedia. Usanta megaro sun olla na ginun le penes ya cari tu pirea. Oso jam zato de viscolari mani treni na veci gani apa con mirea. Madana praviasi trago di amare viasi che di sue ne suolasi e mi sia copertia. Ti porta musan pone mi pare chi canis una mindo naga po che santo bradi chi mi toxero pos cero pos posta tono ni refto te travia vaso solemo che mi acca che mi acca che mi acca andra pilato e ti ta bradi a cattero sto limani san po
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Šahiskinja Vera Nedeljković.
Na prvenstvu Jugoslavije sam učestvovala prvi put 48. godine i taj šampionat je bio održan u Novom Sadu. Pobedile su tada najjače šahiskinje Lidija Timofeva, Slavica Cvenkl, Slovenka, i Nada Ročić-Delak ispred mene treća, a ja sam bila četvrta. Posle tog šampionata 49. godine bio je šampionat u Ljubljani gde su pobedile Timofeva i Slavica Cvenkl zajedno prvo i drugo mesto, a ja pola boda iza njih kao treća. Sljedeći šampionat u Skoplju 1950. moja prva šampionska titula i posle toga sam za redom 4 puta bila prvakinja države. To kad sam pomenula prvenstva države, to je bio znači Skoplje, Zagreb, Subotica i Opatija. E, u Opatiji je ujedno bio je to i međunarodni turnir na kome učestvovala tada dobra igračica Benini Italijanka i nekoliko jakih strankinja. Ja sam bila prva, Benini druga i tako dalje.
To vam je znači i prvi značajni...
To je prvi međunarodni turnir, a ujedno i šampiona države. Najjače šahiskinje u to vreme, u dugom periodu, u celom periodu kad sam ja igrala šah, bile su sovjetske, ruske šahiskinje Sovjetskog saveza. prvakinja sveta je prva bila Bikova, nju je smenila Rupcova, posle Rupcove dolazi Nona Gaprindašvili koja dugo godina posle vlada svetom.
Da li u vaše igračko doba bilo dosta ženskih šahovskih međunarodnih turnira?
Možda je bilo i više nego što sam ja koristila, pošto sam imala profesiju i bila dosta zauzeta. Ja sam manje igrala tih slobodnih turnira, više sam igrala zvanična kvalifikaciona takmičenja. Igrala sam u Befervajku, igrala sam u Nemačkoj, u Lindau, uglavnom sam pobeđivala na tim turnirima. Ali nisam ih mnogo igrala, bilo ih je više, ali nisam koristila.
Kakav je bio onda sistem takmičenja za svetskog prvaka?
Sistem takmičenja za svetsko prvenstvo je sve vreme bio da prvo da učestvujete na takozvanom turniru kandidatkinja za prvakinju sveta. To su zonska takmičenja. Ja sam ih igrala 4 i na sva 4 sam bila pobednica. Prve 3 iz sa tog turnira išle su na turnir kandidatkinja za svetsku prvakinju. Pobednica tog turnira kandidatkinja za svetsku prvakinju ima pravo da izazove prvakinju sveta na meč. Ja mogu reći ovako, da ne kažem, istorijski datum za naš jugoslovenski i srpski šah, da sam u Plovdivu 1959. godine na tom turniru kandidatkinja bila druga. Vrlo malo je nedostajalo da pobedim na tom turniru, da bi izazvala na meč svetsku prvakinju. Posle toga taj rezultat nije prevaziđen. Bile su još 2 šahiskinje na toj poziciji, a veći rezultat nismo napravili.
Znam da ste čitav turnir vodili i na kraju niste pobedili. Kako se to dogodilo?
To je bilo u Plovdivu. To su turniri vrlo teški. Po 18 do 20 takmičenja na tom turniru gde su dominirale Ruskinje, mislim i Sovjetskog saveza. To je tada bilo spojeno i Gruzija i Belorusija i Rusija, sve najjače šahiskinje. I one su dominirale. Međutim, na tom turniru ja sam vrlo dobro igrala i vodila ceo turnir, ali 2 kola pre kraja turnira izgubila sam od jedne prosečne igračice Eretove i to me je sprečilo da pobedim na tom turniru. Verovatno psihološki nisam izdržala do kraja, zato što sam pratila i konkurentke. Moja konkurentkinja je bila tada Kira Zvorikina iz Rusije, a bilo je 6 ruskih predstavnica i nekako imala sam utisak da je ona favorizovana, pa je valjda i to stvaralo nervozu kod mene, tako da me je pretekla u zadnjem kolu, tako reći. Pričalo se, ja to ne mogu da tvrdim, da su oni malo i namještali te rezultate i kažu da je Fischer, zahtevajući da Rusi međusobno igraju u prvim kolima na takmičenjima gde on učestvuje, navodio moj primer kao primer da po potrebi Ruski isforsiraju svoga igrača na kraju.
Da li ste još koji put tako osetili da sovjetske šahiskinje igraju timski?
Pa nekako nisam na to obraćala pažnju. Ja sam igrala ovako skoncentrisano na svoje partije, da li su nameštali, da li nisu nameštali, ko zna.
To su turniri za titulu?
Oni su svakako imali pomoć sjajnih sekundanata, trenera, tako da u slučaju prekida partije su bili, tako reći, superiorni. Ali bez obzira na to, kad su dolazili, nekako smo voleli s njima da igramo. Naročito u mečevima SSR Jugoslavija. To je bila ovako i prilika i čast igrati sa tako jakim igračicama, svetskim prvakinjama i najjačim igračima.
Pomenuli ste da su sovjetske šahistkinje imale stručne štabove u sebe. Da li ste tako nešto i vi imali?
Slabo. Vrlo slabo. Dešavalo se, na primjer, na beogradskom turniru, ako igram, to mi je najteže bilo, jer onda i sve vrijeme radim na fakultetu. Moj sekundant i suprug Srećko opet prezauzet medicinskom službom. Dešavalo se da prekinu tu partiju uopšte i ne pogledam, a idem na nastavak sutradan. Dok su ove konkurentkinje u hotelu Slavija ili u hotelu tu lepo se pripremaju, imaju sekundante i tako dalje. Tako da mi je najteže bilo kad igram u Beogradu.
Da, reč je o 8. martovskom turniru.
Da, na martovskom turniru, baš ta, na njega mislim.
Spomenar, Radio Beograd 1.
Koje su vam bile najveće rivalke kada ste bili na vrhuncu igračke karijere?
Najviše Ruskinje. Ruskinje su, mislim, dominirale. One su bile najjače, da kaže čovjek, tada nije bio rating sistem. Inače, ja vjerujem da bi one bile ratingovane na prvih jedno 10 mjesta. Mada na svjetskom prvenstvu nikad nisam pala ispod 10. mjesta. Samo sam jedno bila 9. Inače sam bila obično 5. 6. i tako jednom druga. One su postajale svjetske prvakinje u to vrijeme, i kandidatkinje, i prethodne, i sljedeće, i buduće, i tako dalje.
Vi ste bili u svoje doba jedna od vodećih svjetskih šahistkinja. Kakve su nagrade bile tada na turnirima?
Nagrade su bile veoma male. Prvo, od Saveza dobijemo tako malo neku pomoć za pripreme, tako da jedva sa tim izađemo na račun sa frizerom i malo garderobe. A što se tiče nagrada, to je bilo više priznanje. U to vrijeme se nije ni priznavao profesionalni sport, nego tražilo se profesija. Ja sam mašinski inženjer. Ajde da pomenem i da sam prva žena inženjer brodogradnje na Mašinskom fakultetu. Imala sam obaveze te profesionalne. Šah je bio usput, tako se igralo, više kao hobi. Nagrade su bile minimalne. To, mislim, Botvinik je jednom pričao da je za jednu simultanku dobio više nego ne znam koliko godina tadašnjih nagrada. Nije bilo ni kod njih nekih nagrada. I moj sin je otišao, bio u Ameriku jednog leta 76. godine i igrao na otvorenom prvenstvu Amerike za slabije kategorisane igrače, mislim ne na velemajstorskom nego na sljedećem drugom turniru. I on je nekako dobro mu išao i pobedio na tom turniru i dobio je tada 1000-2000 dolara, što je bilo nezamislivo za nas kao nagrada.
Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas dans le lointain les neiges du Kilimandjaro.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Šahiskinja Vera Nedeljković.
Prvi put sam igrala šah za reprezentaciju Jugoslavije u nekom radio meču Beograd-Beč. više se i ne sjećam, znam da smo bili u Radio Beogradu i uspostavljena je neka telefonska veza, tako da se prenosili ti potezi i tako se sjećam da je to bio moj prvi ovako međunarodni susret.
Ko je igrao za reprezentaciju Jugoslavije tada? Koje godine to otprilike bilo?
To je moglo biti tamo negde oko 50. godine, 1950. 51. Ko je bio sa mnom? Mila Andrić, ovog Dragoslava Andrića, žena, u to vreme je igrala šak od nas. Nije baš pripadala prvoj ekipi, ali je, puno je igrala i tako. Tehnički je bilo neverovatno, mi ova... U to vreme nije bilo ni kompjutera, ni televizije, ni ničega. Šta je televizija doduše ona eksperimentalna počela negde 58. 59. godine. Tako da je to prenos preko telefona i taj telegrafski meč, to je bilo nešto neverovatno. Ja sam igrala mnogo mečeva za reprezentaciju Jugoslavije i reprezentaciju kluba. Najinteresantniji su bili mečevi SSR Jugoslavija. U to vreme to su bili ovako svetski događaj. To su bile i dve najjače ekipe u svetu. Igralo se tako da jedne godine se igralo u Beogradu, druge godine se igralo u Rusiji i tako naizmenično godinama. Ja sam igrala 10 godina te mečeve i mi smo se najviše njima radovali. Interesovanje za te mečeve je bilo ogromno. Meni je ostao u sećanju najviše moj veliki uspeh na Kolarčevom univerzitetu iz tog meča, gde sam od 6 poena osvojila 5 poena sa najjačim ruskim šahiskinjama. To je bilo dupke puna sala, na trgovima demonstracione table, pun Beograd, samo se šah prati, samo se o šahu govori. To je bilo nešto neverovatno lepo.
Koji su vam najznačajniji uspesi u državnom timu?
Pa eto, mogu reći ovaj, u tim mečevima sa Rusima, a naročito olimpijski. Na olimpijadi u Splitu, tu su bili Rusi favoriti, ali su Rusi imali samo pola boda više od nas ulaskom u posljednje kolo na međusobni susret. Ja sam tada napravila ovako jedan rekordni rezultat, 12 poena iz 12 partija, što je dugo godina bio i neprevaziđen, ne znam sad kako je. I da smo mi uspeli tada u tom posljednjem kolu, ja sam tukla za Tulovsku, Milunka je igrala sa Nonom, da je održala remi, mi bi im odneli zlatnu medalju. Ali je na kraju ispao rezultat nerešen, tako da su one ostale prve, mi druge. Oni sa zlatom i sa srebrom. Srebrna medalja u Splitu je i naš najveći ekipni rezultat. Pošto do zlata nismo došli, pa čak ni srebro nije ponovljeno, tako da je to ujedno ostao i naš najveći rezultat i zahvaljujući tome rezultatu naša ekipa je dobila nacionalno sportsko priznanje i finansijski i ovako počast. To nam je ostao najveći uspeh u ekipnom takmičenju. A moj lični najveći uspeh u pojedinačnom takmičenju je drugo mesto na svetskom prvenstvu u Plovdivu i s obzirom da ispred toga je svetska prvakinja, to je onda zvanično treća igračica sveta. To je jedan ovako izuzetan uspeh i najveći moj.
Yeah. za moj rođendan. Skrila si želje, želje tvoje i moje. Plavi cvet, nežni znak tvoje ljubavi. Srebrni smek i korak lak, to si ti. Beli cvet, vedri znak tvoje radosti. Znak da si sne, sve svoje sne meni dala ti. Kada san skrije naš dan, šareni dugi let, tad nežno si ja. Tvoj žuti cvet, svaki tvoj nežni cvet, znak je ljubavi. Srebrni smeh i korak lak, to si ti. Skrije naš dan, šareni dugi let, da nežno sja, tvoj žuti cvet, svaki tvoj nežni cvet, znak je ljubavi. Srebrni smek i korak lak, to si ti.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Nekako su mi najdraže partije kad pobedim svetsku prvakinju. Tako da tri puta sam pobedila Nonuga Prinžašvili u ovim mečevima SSR Jugoslavija, koja u to vreme vladala svetskom scenom. Sa Ruskinjama su uvek bile teške partije, imalo je lepih partija, interesantnih, ali opet sa svetskom prvakinjom vam posebnu težinu ima pobeda. Nerado, skoro sa suzama se sećam te partije sa Čehinjom Eretovom, koja me je onemogućila da dođem do meča za svetsku prvakinju. Nje se najteže sećam. Iako je taj turnir meni doneo najveći uspeh, zvanično treće mesto u svetu, ali mi je doneo i najviše tuge, jer je moglo da bude vrhunsko. Najteža rivalka, Mađarica Bilek. Nekako sam s njom teško igrala. Uvek nekako i dobro stojim i sve bude dobro i na kraju uvek nešto se izvaram i pogrešim. Ja imam lepih partija koje sam dobila u baš napadačkom stilu i kombinacijama, mada se ovako generalno smatram više kao pozicioni igrač. Igrala sam uvek na pobedu do krajnjih mogućnosti, nikad nisam dogovarala rezultat, nikad nisam kupovala, prodavala, kako se to nešto pričalo po šahu za neke igrače. Ja u to doduše i ne verujem mnogo, ali lično nisam u tom učestvovala nikad.
I want some red roses for you, lady, Mr. Florist, take my order, please. We had a silly quarrel the other day. I hope pretty flowers chase her blues away. I want some red roses for a bloom, lady, send them to the sweetest gal in town. And if they do the trick, I'll hurry back to pay your best white orchid for her wedding gown.
I want some red roses for a blue
lady. Oh. We had a silly quarrel the other day. I hope these pretty flowers chase her blues away. I want some red, red roses for a blue lady. Send them to the sweetest gal in town. And if they
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Šahiskinja Vera Nedeljković.
Zanimljivo je da ste na jednom turniru igrali u prilično poodmakloj trudnoći.
A, to je bilo zonski turnir u Italiji. To je bilo u Veneciji, to je bilo 1957. godine. Ja sam bila u sedmom mesecu trudnoće sa starim sinom Milošem i igrala sam taj zonski turnir u velikom stilu. Pobedila sam nadmoćno prva, pošto sam imala dosta prijateljica u tom šahovskom svetu. Gospođa Chaudet de Silans, Francuskinja, kad je predavala partiju, onda je ona ovako duhovito rekla: ne može jedno protiv dvoje. Aludirajući na moju trudnoću.
Pošto ste bili u najužem krugu vodećih svetskih šahiskinja, da li je bilo dileme da li šah da vam postane profesija ili nešto drugo?
Mogu vam iskreno reći da nekako ceo život žalim što nisam se posvetila potpuno šahu tada. Možda bi u tom momentu i to malo koje mi je nedostajalo do vrha, da nisam dala vreme na tehniku, nego da sam samo igrala šah i potrudila se, možda bi postigla vrhunac. Tako da mi je ostalo malo žao što nisam dala sve od sebe u to vreme na šah. Posle svetskog prvenstva u Subotici
Ja sam na njemu dosta dobro prošla. Kad sam se vratila kući, mlađi sin mi je bio nešto slomio nogu, igrajući se tu oko kuće, i to me toliko pogodilo da sam se rešila da jedno vreme ostavim šah dok deca malo više ne porasu, pa ću se kao posle ja to vratiti, pa ću ponovo igrati. Međutim, posle kad se udaljite, sve teže se na to rešite, i tako je malo po malo to otišlo.
Has come to part the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Wherever you may be, I'll be beside you. Your many million dreams away. Each night I'll say a prayer to guide you, to hasten every lonely hour of every lonely day. Now the dawn is breaking through a great tomorrow, but the memories we share are there to borrow. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Šahiskinja Vera Nedeljković.
Istovremeno ste studirali i postali prva žena inženjer brodogradnje u Jugoslaviji, kasnije magistar. Otkud ljubav prema brodogradnji?
U to vreme se teško studiralo, bili su to posle rata teški uslovi studiranja. Ja sam dobila stipendiju od takozvane centralne uprave brodogradnje, CUB tako se zvalo, i poslali su me na studentsku praksu u Rijeku. I onda sam bila u brodogradilištu Rijeci i tako sam zavolela malo to brodogradnju, a i stipendija me tako vodila, pa sam ostala u brodogradnji, diplomirala kao prva žena inženjer brodogradnje i zaposlila se posle u Jugoslovenskom rečnom brodarstvu, gde sam ostala nekoliko godina. Zatim u srednjoj brodarskoj školi, dok nisam prešla na fakultet, gde sam ostala posle sve vreme rada. A radno vreme je nekako bilo u toj Jugoslovenskom brodarstvu, vrlo rano se počinjalo raditi, pa oštre zime, pa zimi. Prvi idete po onom velikom snegu od kuće do posla, deca mala posle. To mi je nekako bio najteži period života. Onda sam posle toga uradila magistarsku tezu. A kad je trebalo da doktoriram nešto, nisam imala interesa da idem dalje.
Za vas je zanimljivo da je vaša porodica Nedeljković poznata i kao šahovska porodica.
Jeste, imamo divne i snimke kako je bile neke akcije šah u škole. Imamo snimke gde sve četvoro istovremeno igramo simultanku po školama. Imamo dva sina, Srećko je internacionalni majstor, ja kao najveću titulu imam velemajstor, a deca su majstorski kandidati. Tako da obojica su veoma volela i igrala šah. Miloš je ostao u šahovskom svetu, više sad kao organizator i vodi tu našu donaciju. Trofej Verice i Srećka Nedeljkovića koji je ustanovljen na univerzitetu kao finalni turnir studenata i studentkinja. I to se odigrava svake godine i to je jedno izuzetno lepo takmičenje i čini nam veliku radost i zadovoljstvo.
Da li još pratite šahovska zbivanja?
Obavezno. Ne toliko šahovski život, koliko šahovske partije koje se pojave. Bilo u Ninu u komentaru Alice Marić, bilo u našem svetom ponedeljak šahovskoj stranici politike. Naravno i druge časopise dobijamo i druge i uvek pogledam sve partije koje su objave.
Gospođo Nedeljković, jedna ste od naših najboljih šahiskinja svih vremena. Uspešni ste bili i u drugoj profesiji kao inženjer brodogradnje. Kako ste sve to uspeli da postignete?
Moj muž je dobio neku nagradu svojevremeno kao gimnazista za temu U radu i stvaralaštvu leži smisao života. On je bio nagrađen sa specijalnom nagradom maturanata u to vreme i na neki način je tako trasirao put i sebi i meni i našim sinovima. Puno smo radili.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda bila je šahiskinja Verica Nedeljković.
Son las mañanitas que cantaba el rey David y hoy como es día de tu santo te las cantamos a ti. Despierta mi bien, despierta, mira que amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautizo cantaron señores, ya viene amar.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y hoy como es día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Naredne nedelje gost će nam biti Ivko Plećević, jedan od naših najboljih tenisera prvih godina posle Drugog svetskog rata. Osim po svojim rezultatima i veoma zanimljivoj karijeri, Ivko Plećević je dragocen sagovornik i zbog činjenice jer je bio vlasnik belog Porschea, koji je početkom septembra 1979. ulicama glavnog grada vratolomno vozio takozvani Beogradski fantom.
Ja sam bio u Cvićevoj ulici, on je preko puta mene bio parkiran, auto, preko puta u uličici. Čak sam metao neke stvari unutra, knjige neke i nešto što sam imao da ne bi zaboravio. To sam stavio u kola i otišao da spavam i sutra dan ponesem još neke stvari da metem unutra, da ne bi češće izašao i da ga prepargiram bliže kući, do same kapije, do samih vrata. Pogledam, auta nema. Moje zaprepašćenje je bilo ogromno. Znate kako je, sad Porsche je Porsche isto, ali nisam ja morao da brinem, pošto sam ja osiguran, mislim, s te strane. Više mi je smetala ova neprilika što treba da otputujem i sutra da igram svoje časove, redovan posao imam svoj u Heidelbergu. Ništa, otišao sam u policiju, prijavio slučaj i onda sam počeli da ga tražimo. U stvari preko naših veza, pošto je naš lokal Madeira, restoran, kao i danas što mi je osnovni lokal u koji odlazim svaki dan, tada smo isto tako sedeli tamo. Tamo su bili neki ljudi kompetentni koji su u toku bili, imali i obaveštenja neka i tako dalje.
Iz policije?
Iz policije, da, da. A onda smo išli delovi našeg društva, doktor Aca Obradović, Duba Tadić, odlazimo mi na autokomandu, jer ovaj će da dođe na autokomandu da ga gledamo, ajde da vidimo, onda prisustujemo tamo nekim razgovorima. Narod se okuplja, to je strava. Interesovanje za to je premašilo, samo ja sam čak na tada smatrao da mi nismo normalni, da jedan takav, da jedna obična krađa može da toliko pokrene mase. I samo detalj da je, ne znam tačno koji je dan bio, igrala utakmica Jugoslavija-Argentina, Argentina zvanični fudbalu, Argentina zvanični prvak sveta. Bilo je samo 5000 gledalaca na stadionu na Marakani. 5000 gledalaca. A onda je podatak da je bilo na Slaviji autokomandi preko 10.000 gledalaca koji su čekali fantoma sa belim Porscheom koji će doći da pravi čudesa neka.
A kako su Beograđani znali kada će doći?
Pa on je javljao, policiji se javljao. On se javljao policiji pa su oni obaveštavali, ali oni nisu smeli njega, oni su njega jurili, to sam čuo od merodavnih ovako sa strane. Oni su njega jurili da ga uhvate preko dana gde on njega drži, gde ga je on sakrio, jer je moglo da dođe do neželjenih posljedica, jer on išao preko trotoara, kroz crvena svetla, za njega nema prepreke. On ga izgulio sa svih strana, češao druge automobile, baš njega briga za sve. Zato oni nisu hteli da njega hvataju, imali su oni, baš su dobili neke BMW-ice, motore, mogli su. Onda su pričali da je naoružan, onda tu je svašta bilo, da je pucao čak negde. To su razne priče koje...
Jeste neki put videli fantoma da vozi vaš auto?
Kako da ne, jedno veče stojim ja u Cvićevoj ulici na noć. Ja došao iz kafane, stanem na prozor, pogledam, on ide pored onog mesta odakle ga je ukrao. Moj sestrić koji spava u drugoj sobi ima zastavu, stojadina. Ja ga zovnem, kaže, idemo da ga jurimo. A gde će da ga juriš, on ode, ne znaš ni gde je otišao, ni ništa. Onda stvarno nismo znali da li je naoružan ili nije. Ta priča je išla. Onda su naši bili policajci neki na slavi, smo videli sa mašingeverima, su stajali, čekali da on dođe kao.
Kasnije se saznalo da se taj mladić zove Vlada Vasiljević. Da li ste u to vreme znali njegov identitet?
Ne, niko nije znao njegovo ime. Međutim, postoji još jedna varijanta koja je neproverena. Ja nisam, nemam ni potrebe ni da idem dalje u to, ali ja mislim da je postojao još neka osoba koja je bila s njim zajedno. Znate, ta osoba koja je bila s njim zajedno bio neki sin od nekog generala ili šta ja znam, koji se bavio malo tim i tako dalje. A onda su i priče neke bile policajaca, merodavni, da jedan bolje vozi, jedan slabije vozi. Znate. A onda samo čin njegovog hvatanja je malo sumnjiv isto. On je izašao sa naočarima za sunce, izašao, ušao među svet i otišao.
Da, to je bilo na slavi. Kako je završio?
Na slavi su podmetuli auto i Tito dolazio sledeći dan.
Mogu da, oni to Tito, da... Tito je bio na Kubi.
On je bio na Kubi, da. Podmetnuli su mu autobus, on je udario autobus, izašao iz auto, iz kola, izašao iz kola. Čak što je najinteresantnije, i one knjige i moje naočare neke, sve je ostalo, sve je bilo u kolima, ništa nije ukradeno. Znači, krađa nije bio uopšte nikakav motiv, tamo vožnja kolima. Onda sam posle toga čude osuđen.
Šta, milicija nije uspela da ga uhvati onda?
Pa to je to što pričam po mojim nekim utiscima. Ja nisam bio u zemlji tada, ali po mom utisku nekom je da bilo je fotografija nekakve i onda priča ljudi očevidaca da on izašao i otišao i tako, ovi ga nisu baš mnogo ni jurili. Milicija, auto je bio oštećen, izlupan sa svih strana, ali on je stigao ipak u Heidelberg od Automoto Saveza Nemačke, prebači rasov, postavljali organizacija je tamo, preuzet je odavde i taj auto možda čak i još uvijek neko vozi.
Kakvi su, da li možda bilo u Nemačkoj komentare, sigurno i do Nemačke došla ta informacija, šta se na beogradskim ulicama događalo?
Apsolutno nikakvi, pa kažem vam, možda sam ja potpao pod njihov uticaj tamo, pa i meni to smešno izgledalo da jedna krađa automobila da uhvati te razmere. Pa Balašević je na svojim koncertima govorio o tome. Pa to su bili, mislim, to su stvarno neke razmere.
I na kraju, kako je Vlada Vasiljević završio, da li znate?
Znam kako je završio. Nažalost je završio žalosno. Prvi dan kad je izašao iz zatvora, ukrao je jači neki Fiat i sa jednim prijateljem podleteo je pod neki kamion na putu i podlegli su povredama obojica. I to je njegov kraj.
Sećanja tenisera Ivka Plećevića slušat ćemo za nedelju dana. Današnja gošća bila nam je šahiskinja Vera Nedeljković. Muziku je birala Ruža Rudić. Ton majstor bio je Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje i do slušanja.